108 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька.
28 снежня, аўторак. У галаве, сплятаючыся ў карункі, скачуць зорачкі. Дзевяты дзень у рэжыме. Вада, гарбата. Але калі зарапат мінае, самаадчуванне зусім нішто сабе. Пакуль усё пад кантролем, значыць, ідзем далей. Да сябе я вырашыў. Як толькі пачнуцца перабоі ў нармальным самаадчуванні, галадоўку буду заканчваць. Здароўе мне яшчэ спатрэбіцца. На іжу тым часам гляджу абыякава. Яна мяне не ўзбуджае. Не мог адмовіць сабе ў задавальненні выгуляцца ў дворыку для шпацараў. Дакладней, даць згоду на свой выгул. Тук-тук, па ручцы дзвярэй. Гэта каманда падрыхтавацца. Хапатлівыя зборы. Нацягваю ўсё, што маю. Тэрмабялізна, шведар, джынсы, куртка, шапка, пальчаткі. Паравозікам выйшлі на вуліцы з першай спробы. Суправаджэнне выглядала нейкім млявым і напаўсонным. Што такое прагулачны дворык? Іх тут цэлых пяць. Шостая – клетка. За скасабочанымі дзвярыма, на якіх зялёны кружок з лічбай 2, позірку адкрылася прастора 4 на 2,5 метры. Замшэлыя муры. Тая ж камера, толькі без столі і даху. Замест іх сетка ў буйную клетку. У другім дворыку ў пяцёх асабліва і не разгуляцца. Хадзіць яшчэ можна, але займацца ўсім разам з фізкультурай немагчыма. Зверху, па драўляным насцілі, пахаджае кантралёр, закутаны ў бушлат з высокім каўняром. Перыядычна ён спыняецца перад драўлянай скрыняй, дамком для магнітолы. Канваір можа арганізаваць плаванні па хвалях FM-станцыяў, а можа усунуць сваю касету. Грымяць дынамікі, гукі лётаюць паміж сеза і глухімі мурамі двух астатніх будынкаў. Зверху падаюць сняжынкі. Здаецца, Новы год будзе з прысмакам сапраўднай зімы, з марозам і снегам. Час праляцеў даволі імкліва. Лёгкія прадэзінфікаваліся, суставы размяліся. Пакуль у калідоры не шалеюць, вырашылі крыху паспаць. Толькі разлажыўся, разаслаўся, толькі пачала хінаць дрымота, у галаве нават завязаўся сюжэт сну, як праз кармушку ў камеру ўляцела, б'ючы па вушах, на допыт. Не паспелі зачыніцца дзверы, як мяне прыпячаталі тварам да сцяны. Кантралёр, памянушцы якут, балюча ударыў па назе, выстаўляючы на расцяжку. Пільна вывернуў кішэні, ззаду на руках зашчапіліся кайданкі. Ды так, што кожнае варушэнне пальцамі выклікала боль. Нехта нябачны засунуў пад рукі дубінку і рэзка падняў яе ўверх. Галава хітнулася і ўткнулася ў калені. Так водзяць смяротнікаў, прынамсі ў фільмах. Вядуць па маршруце камера, кабінет начальніка СІЗА. На кожным павароце ўторкваюць галавою сцяну. Яшчэ пара кутку і можна атрымаць сатрасенне мазгоў. Так гутарка будзе цікавая, падумалася перад дзвярыма, за якімі мяне па ўсім відаць чакаюць сюрпрызы.
108 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька.